У ефіры «Свабода» у Менску 23-я гадзіна у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч «Сёння ў свеце». Удзельнікі міжнароднай канферэнцыі «Роля парламентароў ва ўмацаванні дэмакратычных дзяржаў Усходняй Еўропы», якая завершылася сёння ў Вільні, прынялі рэзалюцыю, ў якой асудзілі рэжым Александра Лукашэнкі ў Беларусі і падтрымалі вылучэнне беларускага праваабаронцы Алеся Бяляцкага на Нобелеўскую прэмію. У тэксце гаворыцца, мы выказваем нашу падтрымку ЗША і Еўрапейскаму звязу за ўзмацненне палітычных і эканамічных санкцыяў супраць рэжыму ў Беларусі, дзеля таго, каб былі вызваленыя палітвязні і праведзеныя дэмакратычныя рэформы. Удзельнікі форуму таксама заклікалі беларускія ўлады вызваліць актывістаў апазіцыі з турмаў і спыніць катаванні. Арганізацыя «Рэпартэры без межаў», якая займаецца абаронай правоў журналістаў у свеце, апублікавала сёння ў сусветны дзень свабоды друку спіс пажыральнікаў свабоды прэсы. У спісе, які ўключае 41 пазіцыю, знаходзіцца і кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка. Напярэдадні беларуская міліцыя правяла ператрус у менскім офісе «Радыё Рацыя», забраўшы ноўтбук і сістэмны блёк рэдакцыйнага кампутэра. У той жа дзень міжнародны камітэт абароны журналістаў у сваёй штогадовай справаздачы змясціў Беларусь у дзясятку краін з найгоршым рэйтынгам што да свабоды прэсы. За дзень да гэтага ў пяцёрцы найгоршых парушальнікаў свабоды слова Беларусь апынулася паводле версіі міжнароднай праваабарончай арганізацыі Freedom House. Працягваем навіны. У Львове сёння шпіталізавалі двух з васьмі сяброў усеўкраінскага аб'яднання бацькаўшчыны, якія галадаюць у падтрымку Юліі Цімашэнкі. У шпіталь забралі пісьменніка Стэфана Сіма, ён двойчы адмаўляўся спыніць галадоўку, нягледзячы на высокі ціск і кепскае самаадчуванне. Раней 30 красавіка ў Львове ў сувязі з пагаршэннем стану здароўя шпіталізавалі Рамана Пілеп'яка. Сябры бацькаўшчыны пачалі галадоўку ў Львове 25 красавіка. Разам у падтрымку былой прэм'ер-міністркі Цімашэнкі ва ўкраіне галадаюць каля паўсотні чалавек, у прыватнасці ў Кіеве, Харкаве і Днепрапятроўску. Цімашэнка адбывае сямігадовы тэрмін зняволення па так званай газавай справе. Яшчэ на мінулым тыдні суд з-за дрэннага стану здароўя абвінавачанай перанёс разгляд другой крымінальнай справы адносна меркаваных махінацыяў падчас кіравання і карпарацыі «Адзіныя энергетычныя сістэмы Украіны» ў 90-х годах. Хваля абурэння ў свеце выклікалі нядаўнія паведамленні, што Юлію Цімашэнку збілі супрацоўнікі калёніі, у якой яна адбывае пакаранне. Лідар Аль-Каіды, забіты летась амерыканскімі спецназаўцамі, называў масавыя хваляванні, якія ахапілі арабскі свет на пачатку 2011 году, жахлівай падзеяй. Гэта вынікае з архіваў Усамы Бін Ладена, абнародаваных на сайце Цэнтру па барацьбе з тэрарызмам амерыканскай вайсковай акадэміі. Да гадавіны забойства лідара Аль-Каіды летась пры штурме яго дому ў прымесці пакістанскай сталіцы арганізацыя вывесіла 17 дакументаў з архіву захопленага пры аперацыі. Згаданыя дакументы ўяўляюць сабой перапіску паміж Бін Ладэнам і іншымі лідарамі Аль-Каіды ў перыяд паміж вераснем 2006 і красавіком 2011 году. У лістах Бін Ладэн выказвае асцярогі, што ідэалогія джыхаду губляе падтрымку ў ісламскім свеце і рэкамендуе пазбягаць тэрактаў на тэрыторыі мусульманскіх дзяржаў. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце заўтра а 6 вечара. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце.